Capitolul 1. Unde se afla liberul meu arbitru? Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale. Tu ești Cel care ai rupt lanțurile mele, deci Ție îți voi aduce jertfă de laudă, să Te laude inima mea și limba mea și oasele mele toate să zică, Doamne, cine este asemenea Ție? Așa se spună ele, iar Tu răspunde și zici sufletului meu, mântuirea Ta sunt eu. Cine eram eu și în ce fel eram? Ce rău n-a săvârșit faptele mele, sau dacă nu faptele mele, spusele mele, sau dacă nu cele spuse de mine, voința mea? Tu însă, Doamne, ești bun și milostiv, și privind în adâncul morții mele, dreapta Ta a scos din adâncul inimii mele abisul stricăciunii. Și ce altceva eram eu în întregul meu, decât a nu voi ceea ce voiam? Și a voi ceea ce nu voiam. Dar unde se afla în timpul acela, atât de încărcat de ani, întregul ființei mele, din care o taină adâncă și nepătrunsă, a fost chemat liberul meu arbitru, ca să pun gâtul la jugul tău cel lin și să mă aplec umerii la povara ta ușoară? O, Hristoase Iisuse, Tu care ești ajutorul și zbăvitorul meu, cât de plăcut devenise dintr-o dată pentru mine să mă lipsesc de dulcețurile nimicurilor pe care mă temusem că le pierd și pe care acum eram atât de bucuros să le pierd, căci Tu le alungai de la mine și în locul lor pătrundeai Tu, Cel care ești adevărata și suprema mea plăcere, dar nu pentru trup și pentru sânge, Tu, care ești mai strălucitor decât orice lumină, dar mai lăuntric decât orice secret, mai înalt decât orice măreție, dar nu pentru cele înalte întru sine. Iată, sufletul meu era de acum liber de grijile cele mușcătoare, de a cere ceva stăruitor din târcoale, de a dobândi, de a mă tăvăli prin mocirlă și de a-mi scărpina răpânul poftelor. Iar Ție îți spuneam ceea ce-mi trecea prin minte, Ție, strălucirii mele și bogăților mele, mântuirii mele și Domnului Dumnezeului meu. Capitolul 2. Foarte puține zile mai rămăseseră până la culesul viilor. Și mi-a plăcut ca sub privirile Tale să nu mă deprinde toate acestea cu scandal, ci să-mi retrag pe nesimțite serviciile limbii mele de la târgul vorbăriei, pentru ca nu cumva copiii, negândindu-se mai târziu nici la legea Ta, nici la pacea Ta, ci la nebuniile mincinoase și la luptele din for, să mai cumpere din gura mea arme pentru patimile lor nebune. Și parcă la timpul potrivit, mai rămăseseră foarte puține zile până la sărbătoarea culesului de vie și m-am hotărât să le rap pentru ca să mă despart de toate în mod decent și fiind răscumpărat de Tine să nu mă mai întorc ca să mă vând. Așadar, planul nostru era făcut în fața Ta, iar în fața oamenilor nu era dezvăluit decât al lor noștri. Și convenisem între noi să nu fie adus la cunoștință cuiva de pe undeva, cu toate că Tu nu ne dădusești nouă celor care urcam spre Tine din Valea Plângerii și cântam cântecul treptelor, săgeți ascuțite și cărbuni pustiitori împotriva limbii înșelătoare, care, când dă sfaturi se contrazice, și care, așa cum se întâmplă cu mâncarea, distruge prin plăcere. Tu săgetase-și inima noastră cu dragostea ta, iar noi purtam înăuntru nostru vorbele tale înfipte adânc în măruntaiele noastre, în timp ce exemplele robilor tăi, pe care îi făcuse-și din întunecați luminați și din morți vii, adunate fiind în cugetul nostru, ardeau și mistuiau greaua toropială din noi, ca nu cumva să ne îndreptăm spre cele josnice, ci ele ne înflăcărau foarte, pentru ca orice suflu ieșit din limba cea vicleană a contrazicerii să poată să ne ațețe mai tare, nu să ne stingă. Și totuși, fiindcă dorința și scopul nostru erau ca numele Tău, pe care L-ai sfințit pe pământ, să aibă pretutindeni adoratori, ni se părea că este ceva asemănător unei prea mari cutezanțe faptul de a nu mai aștepta vremea atât de apropiată a vacanțelor și de a pleca de la acea profesiune publică ce era pusă în fața ochilor tuturor, întrucât chipurile tuturor acelora care aveau să se întoarcă spre fapta mea, să afirme multe și felurite lucruri despre cât de mult am vrut eu să anticipez ziua atât de apropiată a culesului viilor, fiindcă aș fi dorit să par a fi o altă persoană cu totul importantă. Dar la ce-mi servea mie să se discute și să se exprime păreri despre sufletul meu și să fie defăimat binele nostru? Dar mai mult decât atât, chiar în vara aceea, plămânul meu începuse deja să cedeze activităților didactice exagerate, își trăgea respirația cu greu și din cauza unor dureri de piept lăsa impresia că este de-a dreptul rănit, că nu mai este în stare de o pronunție mai clară și mai largă în frazare, fapt ce mă punea pe gânduri în primul rând pe mine, întrucât mă silea să abandonez acea muncă didactică din cauza unei nevoi obiective. Dar și în cazul în care aș fi putut să mă îngrijez și să mă însănătoșesc, tot aș fi fost obligat, în mod absolut sigur, să-mi întrerup activitatea. Însă în momentul în care s-a evit în mine dorința vie de a fi liber și de a vedea că Tu ești Domnul, iar acea dorință s-a întărit tot mai mult, o, Dumnezeule al meu, Tu știi că eu chiar am început să mă bucur, fiindcă aceasta survenea ca o dezvinovățire nemincinoasă, menită să poată domoli supărarea oamenilor, care de dragul copiilor lor lăsați liberi, nu voiau cu niciun chip ca eu să fiu liber. Așadar, plin de o asemenea bucurie, înduram intervalul acela de timp până să curgă, neștiind dacă mai erau sau nu vreo 20 de zile. Erau totul suportate cu tărie, fiindcă se potolise în mine pofta care purta de obicei cu mine dificila sarcină, iar eu, dacă răbdarea nu m-ar fi pătruns, aș fi rămas împovărat de ea pentru totdeauna. Cineva dintre robii tăi, adică dintre frații mei, ar fi putut spune că eu am păcătuit într-o aceasta, fiindcă, având deja inima plină de îndatorire față de tine, n-aș mai fi suportat să șed nici măcar o oră la Catedra Minciunii. Dar eu nu contrazic lucrul acesta, ci Tu, Doamne, mult prea milostive, oare nu Tu m-ai iertat și nu Tu m-ai spălat de păcatul acesta în apa cea sfântă, împreună cu celelalte fapte de temut ce erau sortite morții? Capitolul 3. Consolându-l pe Verecundus și așteptându-l pe Nebridius. Față de acest bine al nostru, Verecundus era chinuit de neliniște, fiindcă, din cauza problemelor de care era stăpânit cu foarte multă fermitate, își dădea seama că el era deja scos din comunitatea noastră, nefiind încă creștin, dar având o soție credincioasă, care însă constituia prin ea însăși mai presus decât celelalte piedici, un obstacol în drumul pe care promiseserăm, susținând că nu voia ca el să fie creștin decât într-un mod în care nu putea să fie. Ne-a declarat totuși cu bunăvoință că atâta timp cât noi ne aflăm acolo, putem să rămânem pe proprietatea lui. Îi vei răsplăti, o Doamne, la reînvierea celor drepți, fiindcă Tu ești Cel care i-ai dat și lui propria sa soartă, căci, cu toate că noi nu eram de față, dat fiindcă ne aflam deja la Roma, el a fost cuprins sub de o boală trupească și a plecat din această viață, după ce în ea devenise drept credincios creștin. Și astfel te-ai milostivit nu numai de el, dar chiar și de noi, să nu ne chinuim cugetând la deosebită omenie a prietenului nostru, fără a-l putea număra și pe el în turma ta, și te-ai îngriji ca noi să nu fim chinuiți de o durere cu adevărat insuportabilă. Îți mulțumim ție, Dumnezeule al nostru, noi care suntem ai tăi, și faptul că suntem ai tăi ne-o dovedesc îndemnurile și mângâierile tale. Tu, cel care ești promițător de cuvânt, îi vei reda și lui Verecundus, în locul proprietății lui de la țară, cea de la Casichiacum, acolo unde ne-am regăsit întru tine, departe de zbuciumul sufletesc al viacului, frumusețea pe veci neperitoare a paradisului tău înverzit, fiindcă i-ai iertat păcatele de pe pământ și pentru că tu îl vei așeza pe el în muntele tău, în muntele cel plin de belșug. Așadar, în momentul acela, el era copleșit de grijă. Nebridius însă era bucuros, căci, deși nici el nu era creștin, deoarece căzuse în acea prăpastie a celor mai primejdioase erezii, astfel încât credea că trupul fiului tău, adevărul, era o fantomă, ieșind totuși din momentul acela, de sub înrăuririle ei, deși nu era încă în sinea lui pătruns de niciuna din tainele bisericii tale, era totuși un cercetător foarte pasionat al adevărului. Pe acesta, nu mult timp după convertirea noastră la creștinism și după renașterea noastră prin botezul tău, l-ai făcut chiar credincios al bisericii tale și, slujindu-ți ție în Africa, la concetățenii săi, într-o puritate perfectă și prin cumpătare, într-un moment în care întreaga lui familie trecuse la creștinism, datorită lui, tu l-ai despovărat de trupul său și acum trăiește în sânul lui Avram. Orice ar fi locul desemnat prin expresia în sânul acela, în acel loc trăiește și Nebridius al meu, dulcele meu prieten. Însă el trăiește acolo, o, Doamne, ca fiu adoptiv al tău, el cel eliberat din rândul robilor tăi. Căci ce loc ar fi putut să fie mai potrivit pentru un asemenea suflet? Acolo trăiește, într-un loc despre care el căuta să afle de la mine mai multe, de la mine un biet om lipsit de experiență. Iată că el acum nu-și mai pleacă urechea la gura mea, ci își pune gura sa spirituală la izvorul tău și bea din el înțelepciunea atât cât este el în stare potrivit cu setea sa, fericit fiind la nesfârșit. Dar nu cred eu că el, băând din ea, are să se îmbete în așa fel încât să uite de mine, de vreme ce tu, o Doamne, tu cel care el te bea, nu uiți de noi niciodată. Așadar, în felul acesta eram noi, cei care îl mângâiam pe întristatul Verecundus, întristat din cauza discuției noastre, prietenia rămânându-ne intactă, căci tot noi îl îndemnam la respectul statutului său, adică acela a vieții conjugale. Pe Nebridius însă l-așteptam, fiindcă avea să ne urmeze, lucru care putea să fie într-un răstimp cât de apropiat, și chiar el era gata să-l și facă, când iată că zilele s-au scurs până la urmă. Căci multe și lungi ni se păreau zilele față de iubirea liniștită libertăți de a cânta din străfundul inimii. Ție ți s-a mărturisit inima mea, am căutat până acum fața ta și de acum voi cânta fața Ta, o Doamne. Capitolul 4. Acasă cu toți ai mei. Și-a sosit și ziua în care urma să mă despart efectiv de îndelenicirea mea retorică, de care în cugetul meu mă despărțisem încă de mult. Și așa s-a întâmplat, și Tu ai făcut neputincioasă limba mea, după ce făcusești neputincioasă inima mea. Și eu, bucurându-mă, Te binecuvântam și plecam la casa mea de la țară cu toți ai mei. Dar ce anume am făcut într-adevăr acolo, în acele scrieri care slujeau Ție, dar erau încă departe la școala trufiei, asemenea alergătorilor care își trag sufletul într-o pauză, stau mărturie cărțile dezbătute cu cei prezenți și cu mine însumi în fața Ta. Dar când voi avea eu timpul cuvenit să menționez toate marile binefaceri din vremea aceea față de noi, dar mai ales față de mine, cel care mă grăbesc să întreprind lucruri și mai mari, căci mă cheamă din nou amintirea și îmi face atât de plăcut faptul de a mă mărturisi Ție? Doamne, să spun și prin ce îndemnuri lăuntrice ai reușit Tu să mă domolești și în ce fel m-ai potolit, umilind munții și colinele cugetărilor mele, și cum ai pus capăt drumurilor mele întortocheate și le-ai netezit pe cele aspre. Și în ce fel chiar l-ai adus pe Alipius, fratele inimii mele, sub ascultarea numelui unui născut al Tău, a Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, nume pe care El, disprețuindu-L, refuza să-L vadă înserat în scrierile noastre, căci El voia ca acestea să miroasă mai mult a cedrii gimnaziilor, pe care Domnul i-a distrus deja, decât a ierburilor cele mântuitoare ale bisericii, care sunt împotriva șerpilor. Ce strigăte am scos atunci către Tine, o Dumnezeule al meu, pe când citeam psalmii lui David, cântări pline de credință, sunete ale evlaviei care îndepărtează spiritul cel trufaș. Eu, cel încă neformat într-o dragostea Ta cea adevărată, catehumen într-o casă de la țară, aflat în vacanță cu Alipius, un alt catehumen, având alături de noi pe mama, îmbrăcat în haină femeiască, dar cu o credință bărbătească, cu siguranța de sine dată de vârstă, cu dragoste de mamă și cu evlavie creștină. Ce strigăte scoteam eu pentru Tine în psalmii aceia și cum mă înflăcăram întru Tine din cauza lor și ardeam de nerăbdare să-i recit dacă aș fi putut, pe întreg pământul împotriva trufiei neamului omenesc. Și totuși, ei sunt cântați pe tot pământul și nu există nimeni care să se poată ascunde de căldura Ta. Cu ce durere amarnică și înveșunată mă înfuriam împotriva maniheilor și din nou mă cuprindea mila pentru ei, pentru că ei nu aveau cunoștința de acele taine, acele doctorii prin care ar fi putut să devină sănătoși, și continuau să fie nesănătoși împotriva antidotului bolilor. Aș fi vrut atunci ca ei să fie pe undeva prin preajma mea și, fără să știu că ei se află acolo, să privească fața mea și să audă strigătele mele când am recitat psalmul 4 în răgazul meu de atunci și să vadă ce a făcut din mine psalmul acela. Când Te-am chemat pe Tine, Tu mi-ai auzit rugăciunea, Tu m-ai auzit, Dumnezeule al dreptății mele. La vreme de necaz, Tu m-ai desfătat. Fii mie milostiv, o Doamne, și ascultă rugăciunea mea. M-ar fi auzit fără ca eu să știu că ei mă aud, ca nu cumva să creadă că eu spun acele lucruri datorită prezenței lor. lucrul pe care eu l-am rostit prin aceste vorbe, fiindcă altfel nici nu le-aș fi spus de bună seamă, ori mai ales nu l-aș fi spus așa, în cazul în care mi-aș fi dat seama că sunt auzit și văzut, dar nici ei, în cazul când le-aș fi spus, nu le-ar fi primit așa cum le spuneam cu mine și mie însumi în fața ta, din simțirea cea mai adâncă a sufletului meu. M-am îngrozit de teamă și în același timp am clocotit de speranță, bucurându-mă peste măsură de mila ta, Părinte. Și toate acestea țâșneau parcă din ochii mei și din glasul meu, când Duhul tău cel bun, întorcându-se spre noi, ne zicea: O, fii ai oamenilor, câtă vreme veți fi tot grei la inimă și până când veți iubi deșertăciunea și veți căuta minciuna? Căci eu iubisem deșertăciunea și căutasem într-adevăr minciuna. Iar tu, Doamne, deja îl preamărisești pe cel sfânt al tău și îl ridicasești din morți și îl așezasești la dreapta ta, pentru ca mai apoi Domnul să-l trimite din înalt pe cel promis al său, pe Paracletul, Duhul adevărului. Ori el deja îl trimisese pe acesta, dar eu nu știam. Îl trimisese, fiindcă el deja fusese preamărit, înviindu-l din morți și înălțându-l la cer. Căci mai înainte, Duhul nu fusese încă dat, deoarece nici Iisus nu fusese încă preamărit. Și striga profetul: Până când veți fi grei la inimă? Până când veți iubi deșertăciunea și veți căuta minciuna? Și să știți că Domnul a preamărit pe cel ales al său. El striga: Până când? Striga: Să știi. Și eu, din cauza neștiinței mele, am iubit atâta timp deșertăciunea și am căutat minciuna. Și de aceea m-a ascultat și m-am cutremurat, fiindcă el li se adresaseră unor oameni de felul cărora mă aminteam că am fost și eu, căci în închipuirile pe care eu le luam drept adevăr, se aflau deșertăciunea și minciuna. Și am făcut să răsune atunci multe și cu gravitate și cu putere într-o durere amintirii mele, pe care, o, dacă le-ar fi auzit aceia care până astăzi iubesc deșertăciunea și caută minciuna, probabil că s-ar fi turburat și ar fi aruncat de la ei acea deșertăciune, iar tu i-ai fi auzit când ar fi stricat către tine, fiindcă el a murit pentru noi prin adevărată moarte a cărnii, el care pe tine te mijlocește pentru noi. Citeam apoi pasajul: Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Și cât eram de impresionat! O, Doamne, Dumnezeule al meu! Eu, care de acum eram obișnuit să mă mânii pe mine însumi pentru cele trecute, ca să nu mai păcătuiesc de acum încolo. Și pe bună dreptate mă mâniam, fiindcă nu păcătuia prin mine o altă natură a neamului întunericului, așa cum susțin cei care nu se mâniase pe ei înșiși și adună pentru ei înșiși mânie în ziua mâniei și a dezvăluirii dreptei tale judecăți. Ci bunurile mele nu se mai aflau în afară și nici nu erau căutate de ochii trupului sub acest soare, căci toți cei care vor să se bucure în afară, într-un mod facil, se pierd într-o deșertăciuni și se risipesc în cele ce par numai și care sunt trecătoare, iar imaginile acestora îi învăluie cu o cugetare nesățioasă. O, dacă ei ar fi sleiți de foame și ar zice: Cine ne va arăta nouă bunătățile? Și noi să zicem, ei să audă: Însemnat-o s-a peste noi lumina feței tale, Doamne. Căci noi nu suntem lumina care luminează pe tot omul, ci noi suntem luminați de către tine, pentru ca noi, cei care am fost cândva în tenebre, să fim lumină întru tine. O, dacă ei ar vedea lumina lăuntrică eternă, pentru care eu, tocmai fiindcă o gustasem, mă frământam pentru că nu puteam să le-o arăt și lor. O, dacă ei și-ar aduce la mine inima în ochii lor, aflată departe de tine, și-ar zice: Cine să ne le arate și nouă pe cele bune? căci acolo unde eu mă mâneasem pe mine însumi, în lăuntru camerei mele, unde fusesem împins, unde sacrificasem, lepădându-mă de cele vechi ale mele și începând meditația renoirii mele cu speranță întru tine, acolo tu începuse să te faci dulce și pentru mine și îndăduse-și veselie întru inima mea. Și citindu-le pe acestea, în afară scoteam strigăte pe care, recunoscându-le înăuntru meu, nu voiam să le sporez cu bunătățile cele pământești, devorând timpul și devorat de timp, deoarece într-o eterna simplitate eu aveam o altă provizie, altă pâine, alt vin și alt unt de lemn. Și iarăși strigam în versul care urma, cu strigătul înalt al inimii mele, O, în pace! O, în El însuși! O, ce-a zis! Voi adormi și voi gusta somnul, fiindcă cine ni se va împotrivi nouă când se va adeveri cuvântul care a fost scris? Înghițită a fost moartea de biruință, iar tu ești însuși acesta totputernic, care nu te schimbi și întru tine se află o digna care uită de toate chinurile, fiindcă împreună cu tine nu mai există nimeni altul. Dar nici spre a dobândi multe altele care nu sunt ceea ce ești tu, ci tu, Doamne, îndeosebi, într-o nădejde mai așezat. Citeam și mă înflăcăram și nu-mi dădeam seama ce urma să fac cu acești morsuzi, din rândul cărora fusesem și eu până atunci. O pacoste, un lătrător penibil, un orb pornit împotriva scrierilor de miere, luate din mierea cerului și luminoase, luate din lumina ta, și împotriva vrăjmașilor acestor scripturi, mă îmbolnăveam de mânie.